À Faux, le débat du soir, interactif, sur Joliba FM.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce lundi 10 mai 2021, 28e jour du mois béni de Ramadan. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans votre débat du soir dont le thème est le suivant. Pourquoi le découpage administratif fait-il couler autant d'encre? C'est donc la thématique que nous avons choisie aujourd'hui en ce tout début de semaine. Nous vous souhaitons un excellent début de semaine et on vous souhaite à vous que nous recevez depuis chez vous sur le Joliba FM à partir de Banco sur la 105.0 depuis Amdalaï à ce 2000. Vous qui nous recevez également sur Joliba Ségou 100.1 depuis la cité des Balanzans. Vous qui nous recevez également sur Joliba à travers la page Facebook de l'émission dit le débat interactif. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission. Et comme vous le savez, votre émission du soir, c'est en français, mais aussi en Bamanankan. Joliba, la ville de Bora, n'en fait les bras. Tchema, anime, souma, dimitini, frama, korba, ka, om, me, kaname, malikonan, anime, le koka, me, fou, l'intam, ni, obla, jilima, ka, bini, bidou, y, ten, du, y, mek, l'autre, le temps, samba, flani, mouga, anigle, obéani, sungolo, tle, mouga, anichegi, son, soni, sungolo, alibi, kunjela, alibi, kisivan, samanka, kunjela, okum, kona, la, bi, anyo, korba, mousroka, di, oma, ko, buna, bi, ni, mouratina, e, anga, jamana, marabolo kanga fara ngonga wala saka sika jamana kurat jamana batigili kokma kurora dama tuga mina ni watin kona loli kone korofanya ay musoro ko di awma awu mi no don to nga jamana bisika mbla san ngi rafa metali ke biwara anduru biwara anduru bidru bidru ka do naka foko jili ba fm la sidika bo amdalay bo ko no kemen an ndura na ko ngam foko tasi sugo ko fe no kemen tomi anikila na ko ngam fe am obla jele foko wal mi don ka fo na ko anga microphone ni nya fo tuga mina parce que kuma galera abi talike ka beni bi tenando ni mekalot li tam samba fla anim kan kilin kumuna anga bi dagam kono bi jamana re ya takalaje wala ya dobe se namu mit abi foko mako découpage administratif mi ke wala ye ka jamana fra fra no nga ka yoro bonyo na lasa bela jili nga seki kama rablo so chuka mina ko muna o kuma kele meka nyugu nyugu ni nya 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 la wuli bi o de kone krofo ye anyi musoro ko de o ma o munu bi no don to nga jom nga na o be sika am la san nga ju sala fo metali ke bi woro ani duru bi woro an duru bi duru bi duru juli ba fm do ka la silika ka bo am la asila o mun meki bo ko sikila no mun we siku o fo me sika an soro ke me to mi ana kile na ko nga fe fu ga se blolo bela jili san fe bi woro de na nga duru ka fa la yusuf an fla la musa san no bi mo ko ro la se ko fe musa chiro bi no ma en quoi nous retenons votre guitare. Anoula, bonsoir.
Allô.
Oui, Anoula.
Ouais, Anoula.
Demadoum.
Bonjour, tout là.
Alhamdoulaye.
Yagouba Jara, je suis à la Mouloukate.
Yagouba Jara.
Ah.
Comment est-ce que vous avez
dit? Kalabangoro Plateau.
Kalabangoro Plateau.
Ah, Mouloukou.
Yagouba Jara, n'y
est. Je suis à la Mouloukate.
Bougoula Foul, la Mouloukate. Ouais, je
suis à la Mouloukate. Mouloukate.
Et il y a fait quoi, Jumengue?
Mana agaknya buih udah kata mengikat macam macam.
Awo.
Mereka agaknya buih kiri atau kiri. Ubunya sih ishal jangan ada rumah integriti ubun jangan dijalan.
Dong udah buka barai ke?
Walau dong udah buka barai pasti ibu kat jenuh dekam. Ibu kat jenuh kau integriti kulah kan aje ikalan deh cuma pasti.
Oke.
Oke ni ati. Boni ni ulung mana buih ni?
Mhm.
Ulung basi lah kan aje. Kalangoni kenga ali election boka
kalatafli
wala ne ko ngagina yo
donc découpage tout ka bare
oh tout ka bare parce que lui a ubina pe parce que ubina ni kele abade a kuna na parce que yoro dope
hmm
ni sala min sala ta fana ni jela ka parce que fa jela era fana te ka so jela ka maram
hmm Yakuba Jara akane gaduru ye jamfake amba foka bali mondo ko munyi ga e dugu danche boka danfara bunu ngoche ko ti transition moko barayo ko bara benembe ka lakana sabati ki nyesi kalangula anika kalata flu bula jelim bula on fi non Yakuba Jara le akulna la ko ni ko ni transition moko ko baray nga fam ye ka dugu danche bo e munu ka fara non nga munu manga fara non nga ko tuka baray ami jogba fu ni watin naka kalabankuru ko bula jelim fu kalabankuru plateau amba ofu kalabankura ku leni amba ofu kalabankura ma trawre be na mafu kalaban kuro club leni na ni mafu ni mayne sugu mega be na mafu ni foka walimo foka tasi demba Jalo Male be Kalabankuru Plateau Amba fo ka wali ñondo danti foli binan ñu de fo biye tene yi do kun dem ñu do ambe rahman di ya benani bi e sumulut limu ko an shigni ambe ala fo ka barka da danti foli binan ñu de fo sumulo ko ni albe sense na sonu soni amale blasrani ala ka jin ambe do ke ya rabbi atotra champanko ko ni yawra mu ala ka anoya ambe la jiling sili ambe la dili ya rabbi ala ko fene musa ko no ya ni ala ka irana hera ani baden kon la la ka befu ka bla jini mon no ka beni bi dunya ni anya korfa musa ko di o mo ko muna ni wati na jamana danche boli nunu tali ke diku pa administratif kan munu ka fro no nga munu ka bon wona ko muna o kuma che ambe bi ko de ko ne korfo yi mu sur la ka di o moni ata kala je diku pa administratif de bi ni akul bla la sen ka ak mo ko ni che ambe dugu chama wuri la ko kan ni songa ira ka fo ku ka nga fra ro do ka u fe la te u be fe ko ku re de mana e region yo be fe ko ko de mana cercle yi ona no kona chama ndu aywa awre hakna tay jume ka beni ni ko ni diku pa administratif nabe ka fo dugu danche ko ni boli kon ko fo o de kon ni korfo yi mu sur la ko di o mo bi ame o bla jini fo maliko no ani maliko kan dati fo li bi na o mo me kan me ni nga le djuliba kanal bela djeli fe ani djuliba bolo bela djeli son fe ta si mali fantan nan bela djeli na djigne rebe ko la sabla ñu defo djuliba fm ni ikoni tablette bi bulu be telephone bi bulu mu android akata la fe ni djuliba application sigo o telephone sa bu android san fe akata ala fe ini amna ñu rosoro e sirafla la ka jason monstro bisu gostro walma kuma kan sonma fe bisu gostro biula de na mamnu klemika bru baraw fra ñong kan yala sa ba siga jason monstro a sugo lo betali ke vincent echubeyi e augustin echubeyi la damité flouté donc on dit voilà augustin echubeyi kuma na flite flite ban augustin echubeyi donc ama foka wal mondo foka table la min kul bali la vincent ami fene foki wal mondo ni frank be no me frank fo sidi mahman sidi be amba fene fo lu de klemeni watina ka bru non ka yala sa aw ka siga jason monstro fo aw sikro la ambu bela de l'info dante fulu na ka beni bi te ndu yi meklot le temps samba fla ani mura ani gele ina fo nya fo to gamna jam gam mun lambi la saw ma bi fo de ma ko di a fo bela de ndama ka kan jam gam ko la ibi sikana yek na ta fo buñe ani karama ko la ka so yo do ma wre gashidal abi la se o ma tenen talata ala musa fo ka tabla jumula nga ka nya tan shigi fo ka tabla tan shigi ma te benen sanya bidru ka sanya bidru nyona bonyo ngo oni ana nyon so ka nda do wula fe borula ka boruke ka bela jeli masala ka bela jeli e la kuno funi ka kuno funi ta asun ko rakata di aw ma fa so bela jeli na bunye ani kala ma kon la ni watina ambe befo ka bela jeli hol nyon don anga chokor wa mun be kene ka ambe do don ka ya rabbi sija ani kene ya ala ka kalfa anu bela jeli na halsa ami do ku yeku rek do ko ani jamana mbi romina amago be dowde la mago be jamana dembe la jeli ka chesidi la bli ka jor la chema framu sumo nga dim sini framu ko wa ka bla jeli nga framu nga ina fo kono kono kli yala sa jamana mbi da kam kono nga sika ta ka bo kono na chuka mina ka aw fo ka wal nyondo ka beni bitel ndo ni meklot li tan samba fla ani mwa ani kli ana keni wati na sun digele mbi la min na nyono chamana aywa be famia sabula ni watini sun le labanu no manoro amano ko ina fo yore nyamala tuka mina ko presentateur yere fe sunyi la digi kala la bino kad la minisa am village le foka village le wale wado nga son son ni alaka je sumulu be amale ko ni amba fa ina ko kambe ni alaba bashike ni ne je ni ji sumulu be na tuka mina anga dala ka foko an yere fe na bantento am do do ke yarabbi ni ala manya ka ka wule bi samon do non akan sura mi tranjman ka alaka village ni chenyi mana sino yay ci wam nambal wa ke mbalam so sungule mi ga bantu ko amna dala tika foko don la ere fami bla strati o be muna donc anga la kan ci mana bela jeli nga manke ni yey manke ni may mbi kisi jina bi kisi dahara nga ni djugman fenen ke way batu no fenen so jini batu no fenen so lahara ala kan kisi ka bo djugman to djugman ke la ala ka anga manke ri ci yakati nga djugman kan ka fulin tono ndi o bla jeli man watin na dante fulim na kadam ne maliko fo maliko ka o fem fem be ka na me no be ka na je kringena na ka damine sumulo ni damine fuka na se bima muno ko ni sanga ani wakati nu so le manu ba angule sumulo na galeya nyinan tle na galeya bela jele na gaira na ka foko kanu ne bino na foko na mo bula ya foto amna dombe ke a tien la gule di manu ko ga kanu yede kama be angule ka am da sira ka bela jele hatu na ta fene fra fra no ka ka hatu no daira no gona bonya ani karma ko la ambe aw fo dante fo liminan aw sirata ambula mi do ke ya rabbi ya allah ko sira ke aljanain nin dabɔra jamana de kama. Sabula n y'o de fɔ, maa 120,000 bɛ wulili kɛ jamana in kɔnɔ k'a sɔrɔ an n'u si ɲɛma kɛ 4 ye. Nka an ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamanajɔko in de la, wa an ye mun fɔ an kalikan don, ni ala ka diɲɛ ye jigiya min na min na y'o ta ka da an kan, inshallah n'ala ma basi kɛ an b'o minɛ in, an b'a ala deli a kana jɛngɛ dango jango ka se ka minɛ in fili an bolo cogoya min na. O tɛ kɛ aw yɛrɛ ka dɛmɛ kɔ, an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn. Dantɛ foli min na, donko dɔ foli an b'o di an ka auditɛriw bɛɛ lajɛlen ma, minnu kɔni bɛ an namɛn sanga ani waati. Maa caman de fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ tɛ weleli kɛ, nka minnu b'a yira k'a fɔ ko u kɔni bɛ an yɔrɔ. An y'o de fɔ, kanu mana fɛn min faga o ma jifa, diɲɛ dala kanu ma, wa maa yɛrɛ bɛ hali arijana yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ kanu kama. Ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in kanubaga ye. Ala ka an kanu, k'an kanu fo ka taa don arijana kɔnɔ. Ala k'an kisi, k'an kisi fo ka taa kisi jahanama donni ma. An bɛ aw fo ka bɛn ni bi tɛnɛndon ye. Mɛ kalo tile 10 2021 découpage administratif an b'o daga kɔnɔna ni waati na. Ko munna o kuma cɛ o ko cayalen bɛ bi, munna o ko kɛlen bɛ ka ɲɔgɔnɲɔgɔn ni ɲagaɲaga wuli k'o fara ɲɔgɔn kan? O de kɔni ye kɔrɔfɔ ye min sɔrɔla ka di aw ma. Voilà mesdames et messieurs, nous vous souhaitons, voilà vous qui êtes qui venez d'arriver, la bienvenue dans votre émission du Le Débat Interactif du soir. C'est votre émission du soir, hein, qui passe tous les jours du lundi au vendredi, excepté les mercredis de 18h à 18h50 sur vos radios préférées. Il s'agit du groupe du Liba, depuis Bamako sur la 105.0 depuis André Assé 2000, mais aussi à Ségou sur la 100.1 depuis la cité des Balanzans. Voilà, vous qui nous recevez, vous qui arrivez justement à nous joindre aussi sur la page Facebook de votre émission du Le Débat Interactif du soir en live, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous sommes reconnaissants éternellement, parce que nous ne sommes rien sans vous. Surtout tous ceux qui, pendant tout le mois de Ramadan, malgré cette canicule, malgré cette chaleur vraiment, et qui quand même avait dépassé, en tout cas souvent même certaines limites, mais certains quand même ont tenu à être de nôtre. Chaque fois, ils nous font plaisir, voilà, de nous appeler. Et malgré donc la situation de canicule, voilà, intense qu'il faisait, et ces personnes ont tenu à être des nôtres. Nous vous serons reconnaissants éternellement. Et nous prions le bon Dieu que cela aussi puisse contribuer à faire émerger de nouveaux Maliens, que vous, nous autres Maliens, comprenions que voilà, rien ne vaut la patrie, parce que voilà, il est quand même impératif, hein, c'est vraiment impérieux que chaque Malien essaye de donner un peu de lui pour quand même pouvoir apporter sa petite pierre à l'édifice. Nous sommes donc lundi 10 mai 2021. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui est donc sur le découpage administratif. Et comme je le disais tantôt, pourquoi le découpage administratif fait-il couler autant d'encre? Voilà, donc vous le savez aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de zones quand même qui se plaignent de cette situation de découpage administratif. Et qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, qu'est-ce qui fait que réellement ce découpage aujourd'hui, en tout cas, on va dire qu'ainsi, est controversé? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez donc de cette situation? C'est donc la thématique du jour. Vous pourrez réagir à l'émission en appelant le 00 223 65 65 50 50. C'est votre émission dit le débat interactif du soir, qui a lieu tous les lundis, mardis, jeudi, vendredi, de 18h à 18h50. Donc on se retrouve pendant 50 minutes pour échanger autour d'une thématique de la société, du pays. Bref, donc tous les sujets sont débattus dans cette émission, le débat interactif du soir. Je rappelle, la mise en onde du côté de la radio est assurée de côté de Bamako, justement par Moussa Sanogo, l'enfant de Guindougou. À Ségou, nous avons notre Moussa Thiro. Voilà, la régie aujourd'hui est dirigée par Monsieur Lamine Koulibaly. Sans oublier Augustin Echoubéi, mon ami Vincent est de la partie, Franck également. Monsieur Sidi Mahamane Sidibé est aussi de l'autre, pour quand même pouvoir vous donner une très belle qualité d'image depuis chez vous. Nous sommes donc lundi, je le disais. Vous pourrez réagir à l'émission en appelant le 00 223 65 65 50 50. Qu'est-ce que vous pensez sur le découpage administratif, comme nous l'avons dit, qui aujourd'hui a quand même fait couler beaucoup d'encre, hein? Voilà, c'est donc la thématique du jour. Appelez-nous pour donc donner votre point de vue. Et apparemment, le jeûne d'aujourd'hui n'a pas été aussi facile que ça. Je viens de voir mon très cher ami Lamine Koulibaly. En tout cas, il est comme un petit coq qu'on a, voilà, un coq qu'on a poussé donc dans l'eau. On va venir de la boutique. Allô, là, bonsoir.
Alors, bonsoir, Traoré.
Viens, Sylvie.
Ça va bien.
Demain, à Dubaï, c'est là qu'on est.
Bah, il faut qu'il y en a.
Alhamdoulilah, Allah kana bashikila.
Il faut.
Adjaranye Sidibé.
dans la même rabelle à Jéléfou.
Bella Jéléfou Lamine.
Manga Chorba Foka, c'est le Tawi.
À Clovigana.
Le Boula.
Boula Clovigana.
Manga Pétine Boua Kanté.
À la Kabouba de Moka Boua Clovigana.
Et Animaïga.
Alimaïga Clovigana.
Et mon ami Gajaga.
Gajaga Fené Foul Lamine.
Kalamou Moutoula.
Kalamou Foul Lamine.
Ibal Maké Tawi.
À Clovigana.
Mais Bella Jelem.
Alhamdulillah, Bella Jelem Foul Lamine.
Adama Traoré,
wa ñima ko lo.
Afoli ba ko soya ni kulma.
Adama ni foli ka kan sangani wati.
Eh Traoré.
Aha.
Ebe no fanga ma mo golnya.
Mhm.
Eka sabali.
Uka sabali.
Traoré ne manim fam.
Dante sabali la vie.
Traoré manim fam.
Ima ju me fam ya tukuni.
Transition ta kabolo ni. Vraiment Traoré ne manim fam.
Mhm.
Traoré a bien affolé.
Mhm.
Ananga mramo ante djumenge.
Ante djumenge?
Ante titre. Si je n'ai pas ante djumenge, je ne connais pas.
Et djumenge maintenant?
Traoré, non, pas mieux fait.
Mhm.
Manga, je l'ai mis sur le plan de Traoré.
Mhm.
Tana, Fakata Nadine, c'est Traoré.
Mhm.
Ne voulons ni faire, ni faire, ni faire, ni faire, ni faire.
Mhm.
Ni nga mamina transition bo Traoré
o djume
ni apor ko kuma te
hmm
e de ko bas ko kuma ni
hmm
Traoré dit ko fam
et ko fam
c'est vrai marakala
hmm
ko do be no aw di be hakel nanta
tiens
kana se maradou ma
sigato la
men na bra ke glay aw ni maradou ni yon che
hmm
est ce que aw te maradou am boule ba to glay ak karadou akati
ou kama ko la me
Oui, la Traoré.
Mhm.
Madou bangou kumie.
Mhm.
Traoré na yo nyafi.
Mhm.
Chole so nganga nyina ro chole so pina.
Tien.
Me ka kere anya dam na me ante regle ante se ka fi anko tokosi.
Mhm.
Traoré mara ka ketu.
O te mara ketu ko ide.
Traoré ni bara fara grobe na wa.
Mhm.
Mere be ka question poser yena.
Mhm.
Ne ko la yini gbe ne transition pour le Traoré.
La yini.
Na yini mbaye bulu Traoré.
Yini ngal gelay.
Ne vie ne ma famu.
Hmm.
Pat e Traoré ka te gana.
Hmm.
Aw na wakati en nu na wakati na jamana kono.
Hmm.
O wakati na jamana fano be no. Ko famu ko wulle no Traoré.
Hmm.
Ko kai ka yere ma hore andi uluma.
Okra.
Ulu be kale de la.
Hmm.
Ulu ka jamana ko ko die ma ulu ka jamana kike ai ai.
Je.
Traoré amo kale amo mali na franco aussi.
Hmm.
Me Traoré nan na aje de wakati da awulo.
Mhm.
Ba bina marache balu chebulu kula dina.
Mhm.
Ba bina de kubasi de la.
Mhm.
Ko de kubasi konna na Traoré.
Mhm.
Me ka jete nana ni ga ti sa ni ga nda doni mbala ni ka ku ni nda ku ya donda.
Mhm.
Do de kala na ko ko luka marade ma.
Mhm.
Ba wakati kala aw ka ga ni ba ko mara ro do yo te ka ku ara ka ro do ka.
Mhm.
Traoré o ma mun aje ni ba aw ko ni.
Ni ngal gele.
Je ko badi nambura na.
Mhm.
En la ni resi numbolo.
Mhm.
Do na sala mule la gine na ko fe Traoré.
Ni ngal gele.
Tawé ne ba ni na male be ka hakli jira botere yoro ni kawa.
Aba ko mo le vie.
Aka te ba ko me se nga na lizi mbeka na lizi la ka te me deka.
Mhm.
Nta ko do ka te deka e pinye dem dem ni.
Wallahi sigatula.
Me Traoré ma se ka mi famu.
Mhm.
Ne ko ni ka hakli ni ro ni. Do be kele la ko ka ka yere ma hora de de.
Che.
Ulu ba ka tike ka bo jemana ni.
Mm.
E bere aw ma popo popo ka to tike ka bo jemana aw aw popo.
Mhm.
Me ka tike bo de mun na ni ka ti ko ni wa ti na Traoré.
Mm.
Mun da yini da de ku ba si ko kala la.
Sino chera.
Aha.
Amma se ka famia mun na transition mo kleme ku bamba de ku pa jin yede kan ka so priority wuro be no mun to fene.
Merci Traoré.
Mhm.
E be gi ba di de ku ba si ko ka ti ko ni.
Mm.
E ba ya akoru ko ka ti ko ni.
Mhm.
Ba je re furando bu ka ti ko ni.
Mm.
Aw ma wolo kama.
Mhm.
O la ngira de be aw wala de ay kana wolo resolu minu ni dun takele ye.
Abana.
O do wani ni fere Traoré.
Mhm.
Ay na na ma tega ay tega ka kana jumanke.
Aywa.
O ko te ay ke tra ay ke election jumanke.
Mhm.
Ni fe ta bu fe ni Traoré ni fanga ere ere na na.
Ni fanga kura na na.
Ni fanga kura na male o jara ka fanga mi ta na ma ma jaka ta. Ni majority fanga mi ta.
Che.
No ko ka de komo ni jumana do na fika kuma wakati na Traoré.
Mhm.
an bɛ sɔn ka taga o sira fɛ. Ne t'o di
Basiko
Traore.
Siga t'o la.
Minnu ko k'a kana kɛ Traore ne b'olu fɛ dɛ. Papa Dara ne b'a la kun min na k'e b'a kɛ. A bɛ k'a kɛ ni sɛbɛn mɛ i bɛ k'a kɛ kun mɛ k'o ɲɛfɔ an ye ka Traore.
Cɛ.
Parce que ne bolo laɲini min b'a kɔfɛ dɛ Traore. N t'a fɛ ka min fɔ Traore o laɲini fila ɲini tɔ nin. An ka ne jogo fɔ Traore mun b'a to Kumaji. Aw fana bɛ Kumaji de kama. Ɔkɛ i bɛ ka kɛlɛ k'a ma se ka Kumaji de kɛ yan. Ɛseke i bɛ ka kɛlɛ o kama i bɛ ka sara sunu.
A ma kɛlɛ o kama.
Ɔ mɛ n'aw nana o ta sisan k'aw t'o de bila Traore. A na kɛ kilisi gɛrɛ bɛ aw da kɔnɔ min ka girin ni bɛ ka ni ATT Alifa bɛ ta ye.
Ayiwa Ala ka hakili ɲuman di.
Mɛ an sɛbɛ la kɔrɔ ɛseke an fana bɛna jɛn n'o ye wa.
Ma da la.
Ɛ aw bɛ k'a mara mɛ k'a fɔ ko hakili t'an na Traore hakili b'an na dɛ.
An tɛ jɛn n'o ye.
Ɛ wolo de y'a kalan bila e ye kalan min kɛ. Maa gaden de banna an fana y'o kalan kelen pewu de kɛ Traore.
A caman a caman a n'a ɲɔgɔnna ba kɛmɛ.
Ala de ye sɛbi d'aw ma bi k'an mara ta k'u kalifa aw la.
Tiɲɛ.
Mɛ e kana kɛ i b'a fɔ k'an kun bɛ kɔfɛ k'an tɛ fɛn dɔn kuwa. Kekumaji laɲini min ye ne bolo Traore. Laɲini wɛrɛ t'a kɔfɛ dɛ min nin réussira. Traore n b'a f'i ye bi n ka kuma nin bila i kɔnɔ i bɛna fɛn wɛrɛ ye Mali ko la. N t'a fɛ ka min fɔ ne ye mɔgɔ hakilima de ye e ye mɔgɔ hakilima de ye. N t'a fɛ ka min fɔ e ɲɛ b'o la ne ɲɛ b'o la Ala ka n ka yɛrɛ ta.
Alahuma min yɛrɛ bi Ala k'an kisi o ma vie siri bi hakilina hakilinaw faamuyana i tɛ fɛ ka mun fɔ ne b'a kalama e yɛrɛ b'a kalama i n'a fɔ auditeur fɛn fɛn bɛ an lamɛn bɛɛ lajɛlen b'a kalama nka an ka laɲini t'o ye Ala k'an kisi en tout cas découpage administratif in yɛrɛ kɔni y'o de fɔ nka kuma kɔni kelen bɛ bi ka na ni ko caman wɛrɛ ye ayiwa n'a b'o cogoya la ten tɔ aw bɛ ka dabɔ marabagaw de kama ni marabagaw k'a fɔ ko an ma jɛn a bɛ tabi tan a ye sigi aw k'u lamɛn fɔlɔ sɔni aw ka girin ka kow kɛ aw yɛrɛ ma hakili la ni de bɛ mara bɛ kɛ nin cogoya de la tan tɔ hali dutigi e tɛ kow girin girin ka da i ka dudenw kan i bɛ hakilinataw ɲini k'a dɔn n'i ye hakilinataw ɲini k'a dɔn tuma min na i ka kan ka baara kɛ ni hakilina min ye i n'aw sɔrɔ k'o dɔn ayiwa an bɛ transition ɲɛmɔgɔw wele k'u ka jamanadenw fana lamɛn u ka hakiliw falen falen a bɛ ɲɛ cogoya min na ka kɛ ten tɔ nka jamana in n'i y'a tiɲɛ bi sini da la k'a fɔ ko maa wɛrɛ de bɛna bila kɔlɔlɔ kɔnɔna la ayiwa an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman di aw ni anw bɛɛ lajɛlen ma ka hakili ɲuman di an ka ɲɛmɔgɔw ma ala ka anw yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye anw kɔni ka kɛlɛ bɛ taa kɛ fɛn min kan o de ye bɛɛ lajɛlen ka se ka hakilinaw falen falen jamana ta kɔnɔko kan bonya ani karama kɔnɔna la k'i fɛla fɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni dɔgɔya ma ye an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔ aw fɛn fɛn bɛ anw lamɛn ni aw bɛ don an ka jamana kɔnɔna la ka hakilinata di a bɛɛ bɛ don ka bɛn ni nin wagati nin ye ka hakilinaw falen falen bonya ani karama kɔnɔna la ka sɔrɔ dɔgɔya ma b'a la jamana in y'o de fɔ a sigi kan y'o ye ni ala ka diɲɛ ye wa an seni ye mun ye jamana jɔko la an b'o kɛ wa nɔgɔna b'a la fɛnɛ minɛ sabula ni i bɛ baara la ni jan b'a la k'a fɔ k'i ka baara bɛ ka taa ɲɛ e kɛ a bɛ ka kɛ sababu ye fɛnɛ ka mɔgɔw ka hakiliw fara fara ɲɔgɔn kan je pense que o bɛ baara yɛrɛ kanu don mɔgɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maliyɛn bɛ mali fɛ koyi nka tuma dɔ la ko de bɛ na ni gɛlɛyaw ye donc an bɛ ala deli ɲɛmɔgɔ minnu b'an bolo k'u ka sabali sabula an y'o fɔ hadamaden ni sabali la ala bɛ diɲɛ d'i ma a bɛ lahara fɛnɛ d'i ma nka n'a fɔra ɲɛna k'i k'a to n'i ma to ayiwa i bɛrɛ i bɛna ye ɲɛla koyi ala k'an kisi o ma an bɛ dugawu dɔn kɛ yarabi halisa ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in kanubaga ye ala k'a hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn ka bɛn ni bi tɛnɛndenw ye mɛ kalo tile 10 san 2021 ka bɛn ni bi don ye fɛnɛ bi ye sunkalo tile 28 ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa bɛ yen nɔ anula bonsoir. Anula.
Ela Jumar Traore.
Alhamdulillah rabbil alamin na grand bobo la ni fande karamo fente la koni.
Oi tenela.
A kra clear fire.
Ei tena i to anga ninge do vona da do.
Wallahi o foto koni koi. Wallahi akli, ni akli ma bara ya jara ni fa.
Kanga numunge pa ma bobuba.
Allah ka bobani ma ka boba.
Kanga ka uli tiri ba bono e watu ye.
Vi si de mai.
An bɛ duwayen seyidu fo.
Seyidu bɛ fɔ laminɛ fo ka tɛmɛ
mari. Kati ka Traore. An'an bɛ terikɛba Abdulaziz.
Aziz Bazi fo Cɛbani.
Ka Kɛjaga fo.
Kɛjaga ye fo laminɛ kabala.
I ka auditeur k'i ka technicien du jour fo.
Technicien du jour yɛrɛ denkɛ Bala.
Musa ni Bala.
Musa ni Bala b'an fɛ yan nɔ walahi madu.
Ko Ala ka sunkalo tɛmɛ kɔnɔna ye. Ala ka mun yira. N'i y'ale jɛra. Walahi n'i ma tigɛ ale yele bɛ ko ko ale la mɛ i tɛ tigɛ ale la.
Ala kɔni ne ye Bala dɔn a tɛ tɛmɛ san kelen kan mɛ Bala ye maa ye koyi.
A ma bɛn i la hali.
Walahi Bala ye maa ye.
Walahi a sumalen don a basigilen don.
Problème foyi t'a fɛ
a bɛ mɔgɔ bonya.
A ka baara dɔrɔn.
Walahi n b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ka furumuso fo.
Ani n ka petit ni bɛɛ kelen Lamini Kulubali fana bɛ se baara la mɛ a tɛ mɔgɔ bonya de karamɔgɔ.
Bon den da de la.
Basi tɛ bisimila.
Omar k'i fo.
A diyara n ye ne fa.
I Traore.
A ba.
Umar.
Ahan.
E be kan ka min fɔ, a tɔ ye u k'an yɛrɛ de tigɛ tigɛ quoi.
K'an yɛrɛ fɛnɛ tigɛ tigɛ.
Awɔ degunba de, u a laban u bɛna an yɛrɛ de tigɛ tigɛ.
Alahu akibar, n y'o mɛn ni farikolo ye.
Ne t'a dɔn maa i bɛ taa kɛrɛ sigi yɔrɔ min.
Ahan.
K'o ka ɲɛ.
Hmm.
E m'o jamana denw ɲininka.
Hmm.
E n'u ma bɔn ko la pour k'o kɛ papier.
Hmm.
Aw k'aw sigi bureau climatisé kɔnɔ dɔrɔn k'aw b'o dilan k'aw b'a kɛ tan, a ti kɛ ten o.
Ka taa kɛ yasabu kɛ baara ye.
Maliyɛn sera sisan yɔrɔ min an sera wala dali na de la.
Han.
Walayi.
E mun tɔgɔ ye tuguni.
Maliyɛn tɛ se ka mara komi an marala cogo min tugun o banna pewu.
O banna.
Walayi san wolonwula a y'an sɔn hakili la.
Siga t'o la.
K'a ɲɛ yɛlɛ asidi la.
Hmm.
N'o kɛra ɲɛtugun tɛ yen tugun koyi.
Siga t'o la.
Bɔn u kan'u yɛrɛ nɛgɛ kuwa.
Ɔhɔn.
Et puis tuma dɔ la i b'u yɛrɛ ɲininka k'u nana mun de kama kuwa. Ne ɲɛna aw nana transition na fɛn ba fila de kan ka kɛ sécurité élection ka labɛn.
Charte bɛ yen dɛ.
Mais n'aw ma taa yɔrɔ dɔ ci.
Hmm.
Aw bɛ taa ka région k'aw bɛ yɔrɔ dɔ kɛ sɛgini ye aw n'u ma bɛn kuma la.
Kabako dɛ.
Bon nin bɛɛ ye pour ka diya mɔgɔ dɔ ninnu na quoi.
Han.
Kana siga don o la.
O ye mɔgɔ dɔ jumɛn ye tuguni.
U donnen don lɛ cɛman na ni bɛn ninnu mɔgɔ dɔ olu de don.
Ahan.
A tɛ se ka kɛ yɔrɔ tɔw la n'a ma a tɛ se ka kɛ n'a ma kɛ yɔrɔ tɔw la dɔw b'a bɛɛ birisa ɲagami ɲagami quoi.
Donc nin bɛɛ la bɛɛ a b'olu de arranger ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan kɛ.
Voilà e ma miiri intérimaire kɛra u ka yɔrɔw la.
Unhun.
Hali sini a bɔra o délai tun fɔra a bɛ ɲini ka na yen nan bɔ den
na o bɔ
o b'a la hali bi o.
A bɛ sen na.
C'est à dire ne bɛ min fɔ dɔrɔn.
Unhun.
Fitini ti se ka caman mara.
Ayi.
Pardon yɛrɛ nɛgɛn don.
Yɛrɛ nɛgɛn don walahi.
Maliyɛn sera yɔrɔ min bi an sera wala dali na de la. N'u bɛ se k'u tile u k'u tile.
U k'u tile faliko la.
Ni maa u bɛna masala sɔ kɛ daga la dɛ.
N'u tɛ se u ka pilasi bila ka di ma wɛrɛ ma.
Non mais papier tɛ se ka jamana dilan o. O tɛ se ka kɛ o ni maaw bɛ bɛn ko la de.
Cɛ.
An bɛ nin yɔrɔ bɛɛ an b'a fɔ a ka kɛ tan. N'aw tɛ se aw b'a to yen.
Siga t'o la.
Gouvernement légitime mana na o bɛ tɛmɛ n'a ye.
A banna.
Mais aw ye tɛmɛsen ye. Aw ko f'aw ka nin kɛ diyagoya.
Fo ha.
A tɛ bɛn dɛ.
Tiɲɛ na a bɛn man di.
Kaso b'u bolo.
Hmm.
Marifa b'u bolo.
Cɛ.
Fanga fana b'u bolo.
Mm-hmm.
Mɛ u bɛ ɲinan min kan u bɛ dugukolo min kan ni sankolo min bɛ yen.
Mm-hmm.
O ye kasoba de ye dɛ.
O fana ye masakɛ in ta ye koyi.
N'a gɛrɛndɛli da la i bɛ ɲininkali kɛ ko yɛrɛ dɔgɔyara i ma.
Walahi walahi siga t'o la.
Fɛn bɛ se o la o ye Ala de ye.
Hmm.
Ɲɛ nin ye ɲɛ nin ye i kɔlɔsi dɛ.
Walahi kɔlɔsi.
Adamadenw bɛ kasi yɔrɔ binkani bɛ yɔrɔ yɔrɔ.
Walahi yɛrɛ tɛ.
Ni m'i kɔlɔsi ni Ala y'i gɛrɛn dɛ i bɛ ɲininkali kɛ k'i da so kɔnɔ k'a fɔ ko mun bɛ kɛnɛma.
Walahi siga t'o la.
Umaru k'i fo.
A diyara n ye la.
K'i wale ɲuman dɔn.
A diyara n ye kojugu walahi.
Ala k'i mɛn k'a kɛ.
Alahuma min yɛrɛ bi.
I ye n bonya Ala k'i bonya.
I ni bonya ka kan.
Ala ka arajo la taa ɲɛ.
Yarabi yama.
I bɛ n ka foli fɔ arajo baarakɛla bɛɛ.
Bɛɛ lajɛlen ma mɛ grand bubu la.
Ne den foli don i tarawele.
A ba i la Ala ka sunkalo tɔ nɔgɔya.
Yarabi i tarawele.
Merci. An bɛ an fa fo nin wagati na grand bubu la n'an karamɔgɔba Dante foli min na a ka faso jɔn n'a ka faso kanu o bɛ dogolen tɛ maa si la Mali kura ni Mali kɔ kan an b'i fo sija ani kɛnɛya an y'o de fɔ sanga ani wagati de ka gɛlɛn an b'o ɲini arahamani fɛ Ala k'o kalifa ani la Ala ka an yɛrɛ mɛn k'i lamɛn Ala kɛ sababu ɲuman kɛ ani bɛɛ lajɛlen ka sababu ɲuman kɛ jamana ye an y'o de fɔ jamana ye tɛ se ka jɔ ten tɔ fo an ka se ka ɲɔgɔn hakilinaw ɲini ka dɔn sanga ni wagati ka baara kɛ n'o ye nka ne ko k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ n'i yɛrɛ hakili hakilinata ye i tɛ bɔ fili la fiyewu fiyewu fili dun fili fana man jugu nka n tɛ bɔ a la fana o de y'a juguman juguman ye an bɛ dɔn dɔnkɛ yarabi ɲɛmɔgɔw halisa Ala k'u sɔn hakili ɲuman na halisa Ala ka ɲɛmɔgɔ ɲuman di an ma i n'a fɔ y'a fɔ cogoya min na se b'i ye cogo o cogo da la k'a fɔ k'i bɛ ka taa dugukolo min kan k'i ta tɛ se b'i ye cogo o cogo da la k'a fɔ ko sankolo min bɛ sanfɛ mun bɛ ka sumaya d'i ma k'i ta tɛ. Ayiwa se bɛ masa ye ne ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan n'i y'i ka se yira dɔɔni labɛn na Ala fana bɛ ka se yira Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn ka bɛn ni bi don ye tɛnɛn bi maa bɛ yen nɔ nin wagati in na n'o tigi ta allo la bonsoir.
Allo Tarawele.
Oui vieux Sidibe.
Voilà ka hakɛto ɲini k'i fɛ.
Bisimila.
Voilà an balimamuso Kawe Kamara.
Kawe Kamara.
Voilà k'an fo kana ma ko k'an ka foli lase a ma kosɛbɛ.
Baasi tɛ a tulo b'i kan na.
Voilà o dɔrɔn tun don.
A diyara n ye.
Merci.
Merci vieux Sidibe. ambe vie siri bi foka wala imano kawe kamara na ye ngon soro rantene ka mame ko zi watina bara de gusule mbada la sabla kumbe konjela wa bara damne nani watino de ko soka wuli liga smondo ni nga kawbe a kanu banyoro abana me fene abana je facebook san fesanga ni watana be bara rola de mangaite teno aka ambe a foka wala imano vie siri bi fuli jara kawo ye ni mafli de manyene ni sangani na akulu bi ka fuli la aywa me francis ko bla de l'info dante fuli bina kata espagne ka italie ko foka amerika ko fo e mama be mali fe mali me nyen fon fon fe mali ko ni mali ko kan ambe fuli ni ton ni oma aw ni fuli ka jo on ni chesri on ni posto de manya ambe aw de kabla la no sanga ani wati naw la mulu naw dara e wa ambe da ambe mali chairman musulman dokala de ko de mun be doke dokala de be fo ni kenen ka sabula anyu de fo ni amba nge di ci gusi kam wara mudibu la kam wara firun la kam wara babe no la kam wara namuran na ay wa on ni boro lol timi on ni bi no antanjo rofa aywa dokra sa e ka fuli ki ra disu gosi lan fola min ba ko tukamna ne babbe mbab bonsoin ne biton ko bal bonsoin e re me gela min ibi re ni mudu la from jamana yi ambe do do leke nunu on tara wulu yu take kata hal shini sanke no nyina ngol tobe fo ila min dum awa abina ka tukodi sanke no nyina ko fen tuni ibe barade ke ina fo bi ka baram na wala ra yo soko nano ina fo bi ka baram na wala ya giliwat li soko nano wati na ni te do na ka foko ala min kunti no ngani do yi ala min ni barake barakera me biladjeli fuka biladjeli wala mo do dante fuli mino juliba fm san fe ka fuli bleble dini watina ofan be ka aname na we kana je juliba fm san fe ni juliba bololo biladjeli san fe kala donna ka foko bietene lendi mekalot li tam samba fla ani mo wan kelin ka beni bidu yani ani korofa mo soro ko di o ma ko munani watina e jamana na frako découpage administratif nobe e tlalu ko fo ko munani tlali ni ngo ni kelin mi ni watina ka manga chaw li jamana yoro chamana chama mbi ka ka e manga wuli ka joni sangani na be ko ka chama ko ka foku ma jena ke tugo yi ay wa jamana ya mo ko dungo ka foku découpage administratif ka be sena bula bina abina la walia aw hakuna taj me mun kelin mi bi ni watina ka galya ta ka nyasi ni découpage administratif ma o de ko ne korofo ye anya mun soro ko di o ma amun me na fa ka do da na korofo la ni ga juru salam be on ans fo ngona o bi woro anduru bi woro anduru bidru bidru ambe aw bla jeli fo ka wal mi non juri ba fm 105 kala donya ka foku jam ngam no be kala mi abla so mo tenen tarata ala misa ani juma ne be kanya ta ani shigi fuka tabla tan shigi na temen sa na bidru ka on na ni wosala no ka masala ke ka beni jam na ko no ko do yi e mo meta dike politique ka fuka tabla fara ko nyana jew ka ka tabla sekon do ngula anga e fo fe shi fo fe be jam na ko no ku nga amma da da bela jeli na kasika bela jeli mola wala aw bela jeli aw kasika to mota so la ambi aw fo dante fo limina ka beni bi sungulo tlimuga shigin anyo fone alama bashige sungulu to torat li flayina alaka jeng mi do do nake ya rabbi alsa alaka to timi ko non hoya ani salama do mbila jele e halsa munum bi no ko de gumbulu ka alaka de gun takabu u kan ami do ke la fiabe munum bulu alaka dofra la fiang halsa kenabe munum bulu alaka kenen jidi alaka dofra aka ambe la dili ya rabbi ya mom jamana ko do demi fam fam fe ni torobi ka la yori toroy alaka takabu jamana de gun de gun sabla ñu di fo ka toroto jamana ko do ngal la fiati se kana fiu awa o te ñe fofu ñam ro fene xawli ka jokku se ko ke ka se ka hakaw mo ko ka duma moni mun ka 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 se ko duma sanga ani wati ambe beladi len fu ni sanga ni na ka wali manon e ka fo na ko alsa ko bi ka ko jam fan ke ne na ma fu mo ko di afo e o bi ka na me ba mako sigila no ka damine e sigida fo lo fo ka tabla worla na ba mako du krefu du beladi len jiliba be soro la mbi bela jilin fuka bela jilin mondo awun be kana meni watina ninga na jefene sigo ko fe no ambe awfu ka wal mondo mun me kan soro watina bololo fre sans fait ambe awfu dante fo limina e hasa an ambe no ombulo madoni watina sungolo be sesena e ni watini krenani mon no on sabula ni suntike de bebe ay wa abi e fortement ko fo mabe na muti kita anu la bonsoir
allo
oui allo si
nam
o madum
wa bakete
kuri basila
wa bakete
la fabu ko obe no
o ne
ala kana basike bismillah
wa ndiko
ajarane
de dalaje ne ko
dalaje le fulamne
de tuugo kono poko sebe
sugu ko ko bi kana ni watina
o di temu medjwen
bi tem me de ko pa administratif ka
ah
wala mumbe jamana e kayro tlatlanu ko fo
ah
wala donc ni watina ko ma ko ni chayambe
awo
munni nana ni menu chali
ah ko tro de nere ngwa kama chukula
mhm
ne bulu ukanga tega mugo mugo be yoro donko tebe
mhm
comme région de Wani, moi et donc c'est quoi, on a région qu'on a mis là quoi. On loue la barre là quoi. On va barre ni donc.
Tiens.
Loue la barre là quoi. On va dire que les gens ont la tête quoi.
Qu'est-ce qu'on fait barre avec?
Ah, on barre avec un gars. Parce que tant que yoro, tant que perdu de vie. Tant que yoro donc on a arrondissement. On a travaillé un peu arrondissement.
Tiens.
Ça serait un problème.
Ça serait un problème.
Voilà. Bon,
moi, je
suis là pour
la carte de Ténègue. Je suis là pour la carte de Ténègue. Je suis là pour la carte de Ténègue. Je suis là pour la carte de Ténègue.
Je suis là pour la carte de Ténègue. Je suis
là pour la carte de
Ténègue.
Je suis là pour
la carte de
Ténègue. Je suis
là pour
la carte de Ténègue. Je suis là
pour la carte de
Ténègue. Je suis
Allah
jamana baati
Allahumma min Allahumma dambala
jere ya rabbi ici amifo si anu si savane amba foka wali monone watina la fabu ko fe no dante fulimna ko baray mon ko barable bele do walu ni atakala je ni te ko deni ni ko découpage fambe mo e dugu dante boli ko fo baran ko mantede sabla ni make kanye sini ma sini ngina bina tawlo femuna iteke alayka do ni asro edun te fangala ay wa bina barade ni ka ibina barade bla kadi ma munna munne e ko donc namanya abo chugala foko ina ke ka ke ni jinya ma jore ni folo ka ke baski kon la ka te ke ni grigrie avec baski de kon la ambe jamana nyam ko kon wuri ni watina ni amanya découpage ngon ni mena wala yakabna sigi sigi kala ka ukala je yara sa ko bisika ke jeni ha kon la chuga mena mashi kana sika wuli ka frugu frugu yara ka foko akra tanto a tien la ketu manye ay mo min ga ina folu ya foto ka mena ay mo bla barla mun ba baradon mun bi se abarala mun de la ka baraka ka kombiné wulu ha tuna ko na nyini ga don mun bi terrain sans fait wulu ha la ton nyini ga don ni okra ka tiala fe flu chama mbé no no kisi o flu numa ambe do ke na folu ya foto ka mena halsa la ka mbé la jeli son hakri mana kabefu kabla jile mon mon ka benibite ndu yi meklot li tam sarba fla andi bunga annani ani kle ka fuli di nyorati na e en fama nan kon mon ba no bitalike ikita ka fu ya no fu nyima koro e kita mi kita fu e ko ni manyam gu ka kita fu re fu nyima koro kita fene jam kan kon mbaye sanga ni wati debini ko fu fana abi anguli ka knata di amma bunya ani karma ko la ami fu kita ka faso de nyima la ka bela jelin fo ka bela jelin mon mando nan na nyima koro antisi kan ko do nyima koro ko la fiu ni ama foli di ni watin na lamin kul baliman fukata si koni ma to gulama fukata si adaman tawre ma adaman tawre de fene ka wuli ka joka bu tin watin na jam ngay ko la ambi afu kan fo do nyima fukata si ni watin na si du tawre ma ne rebal ma kay nyima koro ma fene fo ka wala non ka si du to bela jelin fo ama fafu si du tawre yanno fukati ka tanti mari fukati ka si du gajaga fo kabala ka obla jele fo ka wal nyondo aw fam fam be no sanga ani wati na waka barab la ni wati ni sira ka iso o juli ba fm na ka sika kuna funu solo ka sika hatu no falen falen bonya ani karama konna la anyu de fo ni te kumbon te kumbono fala no ka anake kuma kleni bela jele ndama ka kan dam kan muna ule ni be fo ma ko di a fo ka dum ka mandi na bela si o ma tenen tarata alamsa ani juma nga kanya tan sigi fuka tabla tan sigi ma tebe ni sanga bi duruka ma be won wati na moti kita an la bonsoir
le wala traori
am toy
sama ko
de wala foka baraka dayra do
ya alhamdulillah basi fu jana te traori ni wa ko
seru traori basti no
alhamdulillah basi fu jana
ko raka wa wi no
am be basi fu jana
alhamdulillah bismillah traori
sa ami fu
ajara ni sedu
dan la no wala le len
bela jele fu lamne
ka ala do bare bela bela len
ajara bela jele sedu
ko bi ma be découpage ko ni ma
découpage ko ya wa bo de kande
Ore kuma we ti du na ko du so la kaje am akoni am te bere do ngam transition ko ngi ndi mane je mana ko to wa ya ni ka ene so na de prizanga na ni ya ra ni mi tema ta gena la kana ya ni ga te prizanga ngam ndani mais n'a pas de transition dans l'église de Mali, de l'Europe, de la plaque à l'île. Donc, c'est là que je suis dit, moi, on a un petit peu de cadeau, nous sommes en Mali, nous sommes en train de faire. Quand nous devons aller au coin, il y a de machine, on a un peu de temps. Awal mereka jukuk baju untuk kuih, sabi, abis nak ulur, apa, wah awal dalji kuih, kuih ni bina ulur kuih ni, pasal ni market awal dalji kuih, macam ni awal dalji kuih, no. Nanti ni market ada dengan ni kan, sen tu lah kita nak dengan dong aku tu tidak senggol.
Basite.
Nangat dua kali, dia lagi hari ni nanti anjir drama.
Amin arabi sedo.
Dengan ala kau basite.
Allah mamin.
Sio drama jenis ajaran mana? Pasal waktu dulu lah, sengaja kita bila-bila. Tadi kita dua kuma, itu nabi dua kuma. Cuma kami nggak punya drone kalau sih. Tadi mereka nggak buat kuma mau.
Wallahi aman kok sih itu.
Abu jombau buka oleh Allah mau terajaran.
Ajarannya.
Semua ini malah kabaran.
Allah amin ya Rabbi ya mau.
Kata kami nggak boleh.
Amin amin ya Rabbi.
Amin aku.
Ajarannya Traore. Allah kaurahere.
Amin.
Merci Seydou Traoré ñama ko rasigila amba fuka wala jima do ay wa Seydou be ko tugu du jamna ko do wa anya foso do ni antina taka jamna to jamna antina taka to amba ke tugu du Seydou an seni mu ni angu ke akata la fe ni ala ko ko domina ko kuna yelema una yelema sino en tout cas bi jamna be yoro min ka vraiment ki do jamna ko no ko la vraiment kira baray bolamulu même ke tugu di antina to sigi to sabla mi jamna fe na ya si kan te fa da no nga don di fenomena jamna ko no ma fo ni en rete tugu ni aywa ami do done ke sabla e benaka agenda do agenda kele mo awna we jamane ga basgi agenda kele mo awna we ka sonya mo wonmo non agenda kele mo awna we jamane be sidaga mo gono biaka siga bo dra ko la anga sika sigi ka foko foka fo atugala la kasoro murumata kasoro mugumachi kasoro dulima bon foi foi make we on hamina ko belebele ni jamane sera kasugo ko la chocolate kasiga dunga fa fene sabati jamane ngon on nga hamina ko belebele ode sabla mado be no lute fo nyini ka foko ka dumuni ni ndro ka dumuni ke u fa ala kasika on re wi dron lubo de ko jamane ngon nga do fene be no lubo ka foko no ko ta suma le re fe doni aywa avec ce que dit nga ala nyi beladile na ala be ando katama ere ka ami do do no ke ya rabbi ala ka jamane bos basi ala ka jamane kisi ala ka jamane bo ala ka nyi re ci imana ala kan ke jamana kono diñ moñi halsa ñu defo awé jawr jom ngay kan ci gamina awé an yele kan ci gamina am ro jamana yele kan woni usikate an fi fuy ko ka tawro la mbada jamana kan wa ola u do pi kula la bu wati blaka an wule ka na taw di amma ambe radil ya rabbi ala kan bla jeli sara aljana la ala ka alsa ambe la jeli ke jamana kan mba yi jamana kan ko bo andala ka kan du sukuna sabula ñu defo ni ko be dalana te du sukuna to ka jedo nga nasira do sukuna ka bandono wa dai fuito ko febli ami ala deli kalsa ala ka jamane kan lo ambe la jeni sukuna aban sukuna to gamna nga siga solution yini ka siga la wale o jwa kali fena ka aw fo ka wal madom ka beni biye tene me kalut le temps samba fla ani mo gon kele ko fo muna sur la ka di o mo ko muna ni wati na mem simetalike anga découpage administratif ka mo be jamana ko ni iro fra fra lu ko fo tlat la lu ko fo parce que la fra jamana fra mo tna fo me do lu tlat la lu de kulu voilà et les gens be ka fra fra ka bon ko la tuka na ka sika be na ka hakka dima voilà ni be kidal kidal ni aka region do et kidal cercle mo ba ko no respond ba ko no préfecture ba ko no le kulu ni be kay donc kay ta witora na et kita buguni juila ona no no maintenant euro do de fenembe ka mo do de ka wuli du dola ka yara ka foko de coupage mi ka ke chuama na kulu fela kote mude kelim mi fena no ma chama ni wati na awere fe wuli ko ni krofo ni balma kem balamu so anya musa ko di oma e bunu beno ni don to manga jam nga nan bisaka am la sana ko ju safa metali ga biwara anduru biwara anduru bidru bidru kasoro ama keni do yama yi bunya ani karama ko la mu jam kan si kanin an kalikan do antena ma do ya no ka bela jele fo ka bela jele mo don dante fulimina ofa fembe kana me juliba fem sanfe depini bon ko mo fo mun be kana me sugu fene amul fene fo ka wala mun yere fene be kana me ni na je ni sanga na bololo fene sanfe no be talike page facebook sanfe ambe obla jele fu ñu di foko jom ngam mandi yalla saw mo bama nga na foko tabla to tu dunga na ni kan flala kam nga no o mo be sanga mun ni kan flala voilà mesdames et messieurs nous vous rappelons que vous êtes dans votre émission dit le débat interactif du soir qui a lieu tous les lundis mardi jeudi vendredi de 18h à 18h50 sur la fm auditeurs, la Djoliba, la 105.0 depuis Andalaï ACDB, mais aussi à Ségou sur la 100.1 dans la cité de Bolanzan. Vous qui nous recevez également sur le lien, la page Facebook de Djoliba, nous vous souhaitons donc la bienvenue. Je le disais, nous sommes lundi 10 mai 2021 et le thème du jour est le suivant. Pourquoi le découpage administratif fait-il couler autant d'encre? C'est donc la thématique du jour. Vous voulez réagir à l'émission, appelez-nous au 65 65 50 50. Vous qui êtes à l'extérieur du pays, vous pourriez justement précéder ce numéro par l'indicatif du Mali qui est le 00223 et ajouter à ce numéro le 65 65 50 50 et vous êtes en contact avec nous pour donc échanger avec nous autour du thème du jour qui porte sur le découpage administratif. Pourquoi réellement ce découpage fait-il aujourd'hui couler beaucoup autant d'encre? C'est donc la thématique du jour. Appelez-nous et réagissez à l'émission. Cette émission, elle est la vôtre. Je le disais, chacun est donc, peut intervenir dans cette émission pourvu que vous restiez courtois dans vos analyses. Hein. Voilà. Et pas d'invective dans cette émission. C'est quand même ce qui nous lie. C'est vraiment ça. Chacun est libre d'argumenter son point de vue sans pour autant donc s'en prendre à l'autre. Voilà, c'est donc le thème, c'est donc le principe du jeu. Vous pourrez aussi justement apporter des contributions, voilà, au dire des autres et même aussi essayer de critiquer. Évidemment que les critiques aussi sont souvent constructives, mais tout le temps les critiques qui ne finissent pas, ceci nous, voilà, ne nous avancera pas du tout. Donc il est quand même évident que le débat du soir de Djoliba FM est votre débat à vous. Vous pourrez réagir à l'émission ou aussi aller sur la page Facebook de Djoliba. Hein. Laissez un commentaire, voilà, si vous avez des difficultés justement à rentrer, parce que souvent le téléphone n'est pas du tout facile, nous le savons. Nous savons qu'ils sont très nombreux, ceux-là qui tentent des milliers de fois, voilà, pour quand même pouvoir rentrer en contact avec nous, mais faute de ça, voilà, vous pourrez donc réagir sur la page Facebook de Djoliba en laissant un commentaire. Et justement, vous aurez toujours, en tout cas, des réponses par rapport aux préoccupations et que vous aurez, voilà, par rapport justement, et tout cela justement grâce au community manager qui fait vivre justement cette page Djoliba, hein, voilà, du jour au jour, donc de minute en minute justement. Donc laissez-nous votre commentaire et justement nous nous ferons le plaisir de le lire dans cette émission. Dit le débat interactif du soir. Nous nous acheminons tout doucement vers donc la fin de l'émission et donc c'est l'occasion pour nous de saluer chaleureusement tous ceux qui nous suivent à travers Djoliba Facebook. Ils sont très nombreux. Beaucoup ne réagissent pas, mais beaucoup nous suivent justement, voilà, à travers le lien Djoliba Facebook. Voilà, ils sont très nombreux à travers le Mali, même à travers le monde. Et nous saluons Kawé Kamara du côté de la France, sans oublier alors Modibo Tangara du côté de Almeria. Il est donc en Espagne. Nous saluons également Monsieur Tangara, l'autre Tangara, hein, je pense que c'est Tairou, qui est aussi en Espagne. Chaque fois, c'est des gens qui réagissent à l'émission, qui nous appellent souvent pour nous dire que voilà, votre émission, c'est vraiment une émission que nous écoutons chez nous. Ça nous permettra d'être en contact avec le pays et merci d'avoir pensé aussi à créer une émission de ce genre. Et voilà, pour les Maliens aussi qui sont établis à l'étranger, c'est donc un moyen pour eux d'avoir les nouvelles du pays. C'est ça vraiment l'objectif de ce débat-là, nous l'avons dit. Hein. Donc c'est un débat qui est fait pour vous. Et vous pourrez réagir à l'émission en appelant le 00223 65 65 50 pour nous donner votre point de vue sur le sujet du jour. Kabefo kabla jile walman rey am do ndone ke munu ye suntigani sangani na wa am do donc ya rabbi alaka suntigani alaka mina awi alaka mina awi braju alaka di ana oblajlima aw kana alaka na ani akebo kenye sabula ni sagana ka munyu ka sike alayi ka minoko kun ka kono kun akaka o sara koni ka di iklenima am be adil ya rabbi munu ye minoko kun munu ye kono kun alaka braji do ma alaka sara aw yar janay ambi obladjelen fo oko ansmo dowla any refen mosmo dowla apna ni naka do ke dem nay fere sabla anyo di fo maklen ka sorote soroy ambladjelen mi malinde kono ni yame ambe pangawli ambe malinde kono namme jamana wre ka ni tesora kola ambi obladjelen fo dante fo limina maliyem mbe malikona mbe maliko kan cema fara musuma kan dem sini fara makor ba kan yow ko wala fe fuli ka bo juli ba fe mo kono la akwa jam gan kene na be fo mako di afo akwa jam gan mu ye wala fe barwe dara fa le barodo namba sigi dongu do tenen trata la misafuka tabla djumala ne kan tan sigi fukatabla tan sigi minati min sanganya fukatabla big bidrula on niti bidru ni wana bonyongo ana nyon soroka hakli no falin fali bunya ani kama kolla ambe obla jelen fu dante fuliminan ni wati nan ma fini ma nyine wati ni mko ndira amma abi sense na abi sense na ambe obla jelen fu ka sigu ko fu sigu sido ni balance ko ambe obla jelen fu ni ndura sigu mudibo demba travel mudibo ma travel ma fu ka wala mando lasim jara ni yene re baraka nyoko ni sigu mu fu la jelen fu ku bla jelen wala mando dante fulimina wati ni mko ndira amma wati nani chongoni sanganina ambe fuli bleble di aw fam fam seraka dum mun yere fene masika do obbe braji banola ni allah ma bashika on ana nyoko solano shini kanda do korofore la masika mu la wala awi ambe radio e mumbe radio kunani wati nanu be talike nega krafu la ambe musa sanugo fo ka wal mino dante fuli binan regi la ambe la mil kulibali fo fokata se vincent ma frank amanyini ko vince augustin echubi amanyini fina ko ambe fina fo ki wal mando sidi mahamad sidi be ambe fina fo tuma barala ya no abul ma gano dengi de kumi sujo ngona no marta bari ka kuma la se o ma ambe hakutu ni nga o fe ni fili mu yira kuma la abara mo de la ma bo awla ambe hakutu ni nga o fe. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour votre émission d'aujourd'hui. Nous avions été très heureux de vous la présenter. J'étais dans ce studio, je n'étais pas le seul. Il y avait donc au niveau de la radio, M. Sanogo Moussa. Voilà, du côté de Ségou, nous avions Moussa Thiro. À la régie, on avait Augustin Echoubéi, sans oublier Franck, Vincent, Lamine Koulibaly était aussi de la partie, Sidi Mahman Sidibé également. J'étais là, nous vous donnons rendez-vous demain dans une autre thématique. D'ici là, portez-vous bien et comme le dira l'autre, que Dieu bénisse le Mali. Merci.
Dit à fond. Le débat du soir, interactif sur Joliba FM.